Azatlik Radyosu'nu dinleyapsız. Assalomu alaykum. Bugun 27-chi iyun payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyada 16 o'zbekistonlikning o'limiga sabab bo'lgan 2 odam qamaldi. Arestda halok bo'lganlar soni 3 kishiga yetdi. Xalqaro jinoyat sudi Myanmardagi musulmonlar qatlom qilinganini o'rganishga kirishdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Rossiyaning Vladimir viloyati Petushinsk tuman sudi avtobus haydovchilari bo'lgan Qozog'istonning 2 fuqarosini 16 nafar o'zbekistonlikning o'limida aybdor deb topdi. TASning 26 iyunda xabar berishicha, Qozog'iston fuqarolari 5,5 yildan qamoq jazosiga hukm qilindi. Sud o'tgan yilning dekabrida boshlangandi. 2017 yil 6 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan sahar soat 3 larda Rossiyaning Vladimir viloyatidagi Pokrov stansiyasida temir yo'l chorrahasidan o'tayotgan Mercedes avtobusi buzilib qolgan va buning ortidan poyezd bilan to'qnashganda avtobusda 58 kishi bo'lib, ulardan 2 nafari haydovchi Qozog'iston fuqarosi, qolgan 56 yo'lovchi O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Yo'lovchilardan 16 kishi, jumladan 2 nafar bola halok bo'lgan, o'nlab odam jarohatlangan edi. Janubiy Koreyaning Jisin Tech va Kait Corporation shirkatlari O'zbekiston maktablariga umumiy qiymati 15,5 million dollar bo'lgan 46 mingta kompyuterni yetkazib beradi. Jason Tech O'zbekiston hukumati bilan imzolangan shartnoma qiymati shirkatning 2018 yilda ishlab topgan daromadining 40.5%ga teng ekanini bildirdi. Bu Jason shirkati tashkil etilgan 1988 yildan beri erishilgan eng yirik shartnomadir. Tashqi ishlar vazirligi Moskvaning Odinsova tumanida zaharlangan 50 nafar mehnat muhojiridan 2 nafari o'zbekistonlik ekanini tasdiqladi. Odinsova tuman kasalxonasi rasmiylari O'zbekiston fuqarolari tibbiy tekshiruvdan so'ng uylariga chiqarilganini va ayni paytda ambulator davolanishdan o'tayotganlarini bildirgan. Ularning ahvoli qoniqarli ekani aytilmoqda. Odinsovadagi eshik va rom ishlab chiqaruvchi korxonada ishlayotgan 50 nafar tojikistonlik va o'zbekistonlik 22 iyunda korxona oshxonasida tayyorlangan ovqatdan zaharlanib, kasalxonaga yotqizilgan edi. Bugungi kunda ulardan 12 nafari kasalxonada qolmoqda. Xabarlarga qaraganda, ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir, ular reanimatsiyada saqlanmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi Arish shahrida 350 odam bedarak yo'qolgani to'g'risidagi xabarlar asossiz ekanini bildirdi. Shaharning barcha aholisi evakuatsiya qilingan va ularning shaxsi aniqlangan. Bedarak yo'qolganlar yo'q, deyiladi rasmiy bayonotda. Arish shahridagi portlashlar oqibatida 3 kishi halok bo'lgani ma'lum qilindi. Ulardan 2 nafari harbiydir. 43 ming kishi yashaydigan shahardan 41 ming kishi evakuatsiya qilingan. Ular Shimkentdagi maktab va masjidlarga joylashtirildi. Rasmiylar hozircha shaharga qaytish xavfli ekanini, portlashlar takrorlanishi mumkinligini aytmoqdalar. Arish shahrida joylashgan harbiy omborxonada 24 iyun tongida chiqqan yong'in oqibatida snaryadlar portlay boshlagan edi. Mudofaa vaziri Nurlan Yermikbayev yong'in sababi hozircha aniqlanmaganini bildirdi. Qarorgohi Hollandiyada joylashgan xalqaro jinoyat sudi Myanmada Rohingya musulmonlar vaziyati bilan bog'liq gumonlarni o'rganish uchun 3-chi palatani tashkil qildi. Endi 3-chi palata sudyalari xalqaro jinoyat sudi prokuroriga Rohingya musulmonlar yuzasidan to'laqonli tergov o'tkazishga topshiriq berish masalasini hal qilishlari lozim. 2017 yilning avgustida hukumat qo'shinlari Rakhine viloyatida harbiy amaliyot o'tkazib, ko'plab musulmonlarni qatlom qilgan. 750 ming Rohingya musulmon uylarini tashlab Bangladeshga qochishga majbur bo'lganda 2017 yilning avgustida Myanmada harbiylar Rohingya musulmonlarga qarshi uyushtirgan qirg'inni BMT, AQSh va Yevropa ittifoqi etnik tozalash deb baholagan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Parijda 2024 yilda o'tadigan yozgi Olimpiya o'yinlari dasturiga break dance, surfing, cho'qqiga ko'tarilish va skateboardingni kiritish to'g'risidagi dastlabki qarorni qabul qildi. Yakuniy qaror 2020 yilning dekabrida qabul qilinadi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax mazkur sport turlari Olimpiya harakatini rivojlantirish dasturi talablariga to'la javob beradi deb aytdi. Bu sport turlari gender balansiga ega, ko'proq shaharliklarga oid va yosh avlod bilan muloqotni ushlab turadi, dedi Tomas Bax. So'nggi xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov 10 yilga qamaldi. Toshkent shahar prokurori sobiq o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev esa sud zalidan ozod etildi. Toshkent shahar Uchtepa tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari 2018-yilda olish kerak bo'lgan 4 oylik maoshini hanuz ololmayotgandan shikoyat qildi. Polshada o'zbekistonliklar sodir etgan avariya oqibatida 2 odam o'ldi. Qozog'istonda evakuatsiya qilingan arisliklar hukumatni yetarlicha yordam bermayotganlikda ayblamoqda. Qirg'izistonda prokuratura Almazbek Atamboyevga 5 ayb qo'ydi. Sobiq prezident himoyasi uchun xalq shtabi tuzildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 26-iyun kuni O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va yana 12 nafar shaxs ustidan hukm o'qildi. Yunusobod tuman sudi binosida bo'lib o'tgan mahkama hukmi bilan 67 yoshli Qodirovga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish va eng kam oylik ish haqining 500 barobari miqdorda jarima jazosi tayinlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qodirov ishi doirasida hibsga olinib 6 oy sud qilingan O'zbekiston prokuraturasi va Milliy xavfsizlik xizmatining boshqa yuqori lavozimli sobiq amaldorlari Ulug'bek Sunnatov 19 yilga, Abdurashid Mirzayev 15 yilga, Ulug'bek Xurramov 14 yilga, Jamshid Fayziyev 13 yilga, Aziz Musshayxov 13 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Jami 13 shaxs ustidan hukm o'qilgani aytilayotgan rasmiy xabarda qolgan sudlanuvchilar xususan Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev va uning xotini Muhabbat Hasanovaga qanday jazo tayinlangani aytilmagan. Ozodlikning sud jarayoniga bevosita aloqador manbasi 68 yoshli Mirag'lan Mirzayev va uning xotini Muhabbat Hasanova va Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i Ramazon Po'latovning sud zalidan ozod etilganini bildirdi. Mirzayev va Po'latov tergov davomida insultga chalinib, Sangorodda davolanayotgani va mahkamaga tibbiy zambilda olib kelinayotgani haqida ozodlik o'z paytida xabar bergan edi. Ozodlikka sudga oid qo'shimcha tafsilotlarni bildirgan huquq tizimi mulozimiga ko'ra ularga 5 yillik shartli jazo tayinlangan. Ayni paytda sud O'zbekiston bosh prokuraturasini 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov, shuningdek sudlanuvchilar Mirag'lan Mirzayev, Abdurashid Mirzayev, Jahongir Fayziyev, Ulug'bek Sunnatov, Ramazon Po'latov, Ulug'bek Xurramov va Gaipovlar Jinoyat kodeksining 52 moddasiga muvofiq maxsus unvon va davlat mukofotlaridan mahrum qilish haqida taqdimnoma kiritishga qaror qildi, deyiladi rasmiy xabarda. Oliy sud axborotida yozilishicha, sudlanganlar aybli deb topilgan jinoyatlari oqibatida yetkazilgan moddiy zararlar, surishtiruv va dastlabki tergov jarayonida topshirilgan pul va xatlangan mol-mulklar hisobidan qoplanishi belgilangan. Ayni paytda jami 13 sudlanuvchining qancha moddiy zarar yetkazgani va ularning qancha mablag' va mol-mulki xatlangani haqida ma'lumot berilmagan. Huquqni muhofaza qilish idoralari sobiq rahbarlari sudi bayonotda berilgan izohga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 19 moddasi shuningdek davlat sirlari to'g'risidagi qonun talablariga muvofiq yopiq tarzda o'tkazilgan. Ozodlik manbalari Qodirov ish doirasida hibsga olingan va ishi sudga oshirilgan sobiq amaldorlar ro'yxatini taqdim etgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Uchtepa IIB xodimlari o'tgan yildan qolgan 4 oylik maoshni ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar Uchtepa tumani IIB xodimlari 2018-yilda olishlari kerak bo'lgan 4 oylik maoshini hali ham ololganlari yo'q. Bu haqda ozodlikka Uchtepa IIB xodimlari ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan IIB rahbariyatidagi podpolkovnik rutbasidagi zobit ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Ayni paytda Uchtepa tuman IIB boshlig'i xodimlar shunda oyliklarni to'liq olayotganligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan podpolkovnik so'zlariga ko'ra 2018-yilning avgust, sentyabr, oktyabr va noyabr oylari uchun
maoshlar hali ham to'langani yo'q. Bu yil uchun oylik to'lanyapti, lekin xodimlar o'tgan yilgi 4 oylik ish haqini ololmayapti. Portalga ham yozishdi, ammo samara chiqmadi deydi zobit. Unga ko'ra, Uchtepa IIBning fuqarolarni muvofiqlashtirish boshqarmasi va munisipal patrul post xizmatidagi jami 24 xodimga tegishli oylik berilmagan. Patrul post xizmatida ishlaydigan xodim ozodlikka moddiy sharoiti og'irligi davlat undan 7 million so'm qarz ekanligini bildirdi. Shunday qudratli davlat menday kambag'al militsionerdan qarz bo'lib o'tiribdi. O'tgan oyliklarni berish to'g'risida gap boshlansa, ana beriladi, mana beriladi deb 7 oydan beri cho'zib yurishibdi. Lekin oylikdan hamon darak yo'q. Xodimlar oylik masalasi bo'yicha tegishli joylarga murojaat qilishdi, ammo foydasi bo'lmadi. Butun boshli otryad xodimlari 4 oylik maoshlarini ololmasa, bu nima degani? Deya zorlandi IIB xodimi. Ozodlik suhbatlashgan Uchtepa tuman IIB rahbari xodimlarning 25-iyun kuni oylik olganini bildirdi. Ammo u o'tgan yilgi to'lanmagan oyliklar haqidagi Ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Uchtepa tuman IIB moliya xo'jalik bo'limi xodimiga ko'ra, muammo o'tgan yilgi ishga olingan xodimlar oyligi bilan bog'liq. Qoidaga ko'ra, oylik buyruq chiqqan kundan hisoblanadi. Yangi ishga olinganlar oldiniga sinov tariqasida ishlashdi. Buyruq chiqqandan keyin ularga muntazam oylik berila boshlandi. Buyruq chiqqungacha bo'lgan muddatga ham oylik ish haqi yoziladi, ammo sabr qilib turishsin dedi Uchtepa tuman IIB moliya xo'jalik bo'limi xodimi. Patrul post xizmatida ishlaydigan xodim esa ozodlik bilan suhbatda buyruq asosida sentyabr oyidan ishlay boshlaganini aytadi. Sentyabrdan to noyabrgacha oyliksiz ishladik. 4 oylik ish haqidan gap ochilsa, ana beramiz, mana beramiz, shuni harakatda yuribmiz deb o'sha sizga aytgan gaplarni bizga ham aytishyapti deydi suhbatdosh. Ozodlikka ichki ishlar tizimidagi jarayonlarga oid o'z xavotirlarini bayon qilgan podpolkovnikka ko'ra, IIB xodimlari 8 soat o'rniga 18 soat ishlab oyligini ham ola olmagandan tashvishda. Qonunga ko'ra O'zbekistonda ish kuni 8 soat. Shanba bozor dam olish kerak, ammo biz kuniga 18 soatdan dam olishsiz ishlayapmiz. Buning ustiga oylikni ham berishmasa qattiq botadi deydi IIB podpolkovnigi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Evakuatsiya qilingan arisliklar hukumatni yetarlicha yordam bermayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Qozog'istonning Aris shahrida joylashgan harbiy omborxonada 24-iyun tongida chiqqan yong'in oqibatida boshlangan portlashdan 2 kun o'tib, evakuatsiya qilingan minglab odam Chimkent shahridagi masjid va maktab binolarida qolmoqda. Chimkentdagi Oq masjid binosida qolayotganlarning ko'pchiligi ozodlikka hukumat ularga yetarlicha yordam ko'rsatmayotganidan shikoyat qildi. Arisliklarning so'zlariga ko'ra, ularga asosan oddiy fuqarolar ko'ngilli ravishda yordam bermoqda. Bular safida bo'lgan Aygerim Begimbet ozodlik bilan suhbatda maktablarda uyushtirilgan evakuatsiya punktlariga oddiy fuqarolar eng kerakli buyumlarni olib kelayotganini aytdi. Begimbet ayrim oilalar esa Aristan evakuatsiya qilib olib kelingan kishilarga uydan joy berganini aytmoqda. Chimkentda yashovchi Jumadilla Mustafa hukumat jabr ko'rganlarga faol yordam ko'rsatmayotganini aytadi. Favqulodda vaziyatlar bo'yicha departament vakili G'alimjon Murotov esa ozodlikka bergan intervyusida Chimkentda 25-iyun kuni avval ochilgan 37 evakuatsiya markaziga qo'shimcha ravishda yana 10 markaz ochilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ayrimlar evakuatsiya punktlariga bormay, masjid binosida qolmoqda. Bu arada rasmiylar o'z yaqinlarini izlayotganlar ham ularga murojaat qilayotganini aytdi. O'tirar KZ saytining Chimkent shahrining ichki va tashqi kommunikatsiya bo'limi guruhiga tayanib xabar qilishicha, 350 dan ortiq arislik bedarak yo'qolgan. 26-iyun kuni ertalab ichki va tashqi kommunikatsiya bo'limi guruhi ularga Qozog'istondan va qo'shni mamlakatlardan 50 ming marta qo'ng'iroq bo'lganini ma'lum qildi. Qo'ng'iroq qilganlar aris turg'unlarga gumanitar yordam ko'rsatishga tayyor ekanini aytmoqda. Shuningdek, odamlar o'z yaqinlari haqida so'rash hamda temir yo'l va avtomobil transporti qatnovi haqida so'rash uchun telefon qilayotganini aytgan. Ayni damda Chimkent shahrida 40 dan
ortiq evakuatsiya punktlari ishlamoqda. Ularda hozir 4880 odam borligi, jumladan 2428 yosh bola saqlanayotgani aytildi. Bu yerda saqlanayotgan odamlarni qarindoshlari va yaqinlari ham kelib olib ketmoqda. 24-iyun kuni ertalab Aris shahri yaqinidagi harbiy omborxonada yong'in boshlanib, natijada snaryadlar portlay boshladi. Arisning minglab droni esa shaharni tark etishga majbur bo'ldi. Shahardan chiqib ketgan minglab odam hukumat uyushtirgan transport vositalaridan foydalandi. Evakuatsiya qilinganlarning aksari Chimkent shahrining maktab va masjid binolariga joylashtirilgan. 25-iyun kuni rasmiylar Arisda portlashlar hali davom etishi mumkinligi va shu sabab shahar xavfli bo'lib qolayotganini aytgan. Mudofa vaziri Nurlan Ermekbayev yong'in sababi hozircha aniqlanmaganini aytdi. Voqea joyiga borgan prezident Qasim-Jomart To'qayev barcha aybdorlar qonun asosida javobgarlikka tortilishini bildirdi. Hozirgacha ma'lumotlarga ko'ra ushbu portlashlarda 2 kishi, bir harbiy va bir tinch aholi vakili nobud bo'lgan, 30 ga yaqin odam jarohatlangan. Aristagi portlashlarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov 10 yilga qamaldi. Toshkent shahar prokurori sobiq o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev esa sud zalidan ozod etildi. Toshkent shahar Uchtepa tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari 2018 yilda olish kerak bo'lgan 4 oylik maoshini hanuz ololmayotgandan shikoyat qildi. Polshada o'zbekistonliklar sodir etgan avariya oqibatida 2 odam o'ldi. Qozog'istonda evakuatsiya qilingan arisliklar hukumatni yetarlicha yordam bermayotganlikda ayblamoqda. Qirg'izistonda prokuratura Almazbek Atamboyevga 5 ta ayb qo'ydi, sobiq prezident himoyasi uchun xalq shtabi tuzildi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi sobiq prezident Almazbek Atambayevga qo'yilgan 6 ta ayblovdan 5 tasini asosli deb topgan ortidan 26-iyun kuni Atambayev tarafdorlari uning Qo'ytosh qishlog'idagi uyiga yig'ila boshladilar. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qo'ytoshda Atambayevni himoya qilish bo'yicha xalq shtabi tuzilib, 4 ta bo'z uy tikildi. Atambayevning uyida jurnalistlar uchun matbuot markazi tashkil etildi. Sobiq prezidentga mansub bo'lgan Aprel telekanali esa siyosiy mahbuslarni qo'llab-quvvatlash deb nomlangan telemarafonni boshladi. Parlament komissiyasi 18-iyun kuni Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topgan va 20-iyunda parlament bu ayblovlar naqadar asosli ekanini o'rganib chiqishni bosh prokuraturaga topshirgan edi. 25-iyun kuni bosh prokuror O'tkirbek Jamshitov parlamentga bu borada hisobot bergan.
Barlik biylik putoqlarini o'z qiziqchiliklarini qo'llanib uyushgan qilmishni top tuzu.
Barcha hukumat tuzilmalaridan o'z manfaati yo'lida foydalandi, jinoiy guruh tuzdi, o'z siyosatiga qarshi chiqqan siyosatchilar, faollar va jurnalistlarni quvg'in qildi degan ayblov bo'yicha jabrlanganlar murojaat qilsagina, sud hukmi bo'lsagina aybli deb hisoblash mumkin. Shuning uchun bu ayblov hozircha asossiz degan O'tkirbek Jamshitov, Atambayev Qo'ytosh qishlog'ida uy qurish uchun yerni noqonuniy olgani, pul yuvish, korrupsiya kabi 5 ta ayblov bo'yicha sobiq prezidentga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish mumkinligini ma'lum qildi. Bosh prokuror iddaosicha, ayni paytda ishi tergovda bo'lgan sobiq bosh vazir o'rinbosari Shamil Ataxanov jinoyat olam maftarishi Taziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatish masalasini shaxsan Atambayev bilan kelishgani to'g'risida ko'rsatma bergan. Og'ir jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Aziz Batukayev 2013-yilda saraton kasaliga chalingan va yaqin kunlarda vafot etadi degan tashxis asosida sud hukmi bilan qamoqdan bo'shatilgandi. U o'sha kuniyoq tarixiy vatani Chechenistonga uchib ketgan. Biroq oradan 6 yil o'tgach bu tashxis soxta bo'lgani va Batukayev qamoqdan noqonuniy bo'shatilgani yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bu jinoyat ishi doirasida shifokorlar, bir necha vazir, sobiq bosh prokuror Aida Salyanova, sobiq bosh vazir o'rinbosari Shamil Ataxanov qamoqqa olingan. Atambayev o'ziga bildirilgan ayblovlarni absurd deb atamoqda. Men avval bu spektaklda ishtirok etmayman deb aytgan edim. Mas'uliyatdan qo'rqmayman, lekin tarix oldida amaldagi prezident Jeenbekov amalga oshirayotgan qonunsizlikni qonuniylashtirib berishga haqqim yo'q. Hech qachon jinoyat ishlari mishmishlar va iflos fantaziyalar asosida qurilishini, bosh prokuror bu alaqsirashni hozir javoblik bilan bir kunda qonuniylashtirib berishini o'ylamagan ekanman, deb bildirdi Atambayev 26-iyun kuni e'lon qilgan yozma bayonotida. Bir necha oy oldin o'zining muxolifatga o'tganini e'lon qilgan Almazbek Atambayevning rasmiy vakillari sobiq prezidentga nisbatan bo'layotgan jarayonni siyosiy quvg'in sifatida talqin qilmoqdalar.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tumani ichki ishlar bo'limi mayori mast holatda o'z xizmat mashinasida yo'l transport hodisasini sodir etib, voqea joyidan g'oyib bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 24-iyunga o'tar kechasi Dashtobod shaharchasida ro'y bergan hodisa guvohlarining ozodlikka aytishicha, Dashtobod shaharchasi Oqar qishlog'i uchastka noziri bo'lib ishlovchi O.K. Matiz mashinasida qarama-qarshi tomondan kelayotgan Nexia 2 mashinasi bilan to'qnashgan. Nexia 2 rulda bo'lgan 23 yoshli Olim Abdurahmonov iddosicha militsiya zobiti oyoqda tura olmaydigan darajada mast bo'lgan.
Tushdi, oyoqda tura olmaydi umuman.
Abdullayev militsiya zobitini tanishlari kelib jinoyat joyidan yashirishgani, o'zi esa avariya oqibatida o'rta darajadagi jarohat bilan Dashtobod kasalxonasiga olib borilganini aytdi. Jabrlanuvchining iddosicha, yo'l transport hodisasidan 3 soat o'tib, tergovchilar avariya sababini aniqlash uchun militsiya zobitining uyiga borishgan paytda mayor qochishga urinib, uyining 2-chi qavatidan yerga sakragan. Yerga yiqilib jarohat olgan mayorni tergovchilar Zambilda Dashtobod kasalxonasiga olib borganlar.
2-chi tajdan sakrab pastga yotgan bo'lgan. Umurtasini. Keyin bolalar ko'tarib banisaga borgan, Dashtobod banisasiga. O'sha Dashtobod banisasida ham tekshirgan. Ham boyaga spirtli ichimlik iste'mol qilingan chiqib kelgan.
Kasalxona xodimasi tibbiy tekshiruv payti militsiya zobiti qoni tarkibida 0885 promil alkogol borligi aniqlanganini ozodlikka aytdi.
0885 promil.
Bu yuqorimi bu?
Juda katta promilda. Prokuratura xodimlari va ichki ishlar xodimlari olib kelishdi. Nashilkada olib kelishdi, chunki u yura olmasdi, boya tepada sakragan ekan-ku.
Jizzax viloyati Zomin tumani prokuraturasining ma'lum qilishicha, hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-chi qismi, ya'ni transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, hodisa tergov qilinmoqda. Mast holatda yo'l transport hodisasini sodir etgan ichki ishlar bo'limi zobitining keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan Olim Abdurahmonov iddosichi militsiya zobiti kasalxonadan g'oyib bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan mast holatda yo'l transport hodisasini sodir etish ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Shu yilning aprel oyida Andijon viloyatining Marhamat tumanida prokuratura xodimi ishtirokida sodir bo'lgan yo'l harakati hodisasida bir kishi hayotdan ko'z yumgandi. Ozodlik piyoda o'limiga sabab bo'lgan Nexia mashinasi rulida Marhamat tumani prokurorining katta yordamchisi bo'lganini aniqlagan edi. 6 aprel oqshomida esa Toshkent shahar Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokatda bir ayol halok bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar ichki ishlar zobitiga ko'ra, yo'l o'rtasida borayotgan ayolni urib yuborgan shaxs Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i 38 yoshli podpolkovnik unvonidagi militsiya zobiti bo'lgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Sobiq bosh prokuror Otabek Murodovdan adliy rutba va barcha davlat mukofotlari olib qo'yilgani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 20-iyun kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi binosida prokuratura rahbariyati ishtirokida bo'lib o'tgan majlisda mamlakat bosh vaziri Abdulla Aripov va prezident administratsiyasi rahbari Zaynal Obidin Nizomiddinov vazifasidan bo'shatilgan bosh prokuror Otabek Murodovni adliy rutba va barcha davlat mukofotlaridan mahrum etgani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda bosh prokuraturadagi
2 xodim ma'lum qildi. Prokuratura binosida bo'lib o'tgan majlisda ishtirok etgan xodimlarning iddao qilishicha, 44 yashar Otabek Murodov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi, hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-moddasi bilan pora olish, 211-moddasi bilan pora berishda ayblanmoqda. 21 iyun kuni O'zbekiston Senatining 20-chi yalpi majlisida chiqish qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev 3-chi darajali davlat adliya maslahatchisi Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini shaxsan ma'lum qilgan edi. Shavkat Mirziyoyev sobiq bosh prokuror uning ishonchini oqlamaganini aytgan. O'z nutqida prezident jumladan shunday degan edi: "Bu nima degan gap? Mansab bersa darrov o'zgarib qoladi. Viloyat prokurorlaridan 100 ming, 50 ming dollarlab olinadi. Prokuratura va soliq tizimidagilarning hammasi poraxo'r. Men buni yaxshi bilaman. Men Murodovga ishonch bildirgandim", degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezident ustidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan rahbarlarning barchasi jazolanishini ham qo'shimcha qilib o'tgandi. Sobiq bosh prokurorni poraxo'rlikda ayblagan Shavkat Mirziyoyev yangi bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevga ushbu tizimni isloh qilish uchun 6 oy muhlat berganini ham aytib o'tdi. Yana prezident nutqidan iqtibos: "Bunaqa ketishda bo'lsa, prokuratura tizimini mutlaqo qisqartirib yuboraman, ko'proq vakolatni adliya tizimiga beraman. Nig'matilla Yo'ldoshev 6 oydan keyin kelib, nimani o'zgartirganini aytishini, tizimni tozalashini, yaxshi takliflar berishini kutaman", deb aytdi prezident Shavkat Mirziyoyev. Otabek Murodovning ishdan olinishi bilan so'nggi 4 yil davomida 4-chi marta bosh prokuror o'zgardi. 2000 yil fevraldan O'zbekiston bosh prokurori bo'lgan Rashid Qodirov 2015 yilning aprelida lavozimini tark etgan va uning o'rnini Ixtiyor Abdullayev egallagandi. Abdullayev 2018 yil 31 yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati rahbari lavozimini egallagach, uning o'rnida Otabek Murodov ish boshlagan. Ayni vaqtda ikki sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va Ixtiyor Abdullayevga qarshi jinoyat ishi ochilgan. 25 iyun kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi anjumanlar zalida sud huquq sohasidagi islohotlar mavzusida matbuot anjumani o'tkazgan O'zbekiston Oliy sud raisining o'rinbosari Xolmomin Yodgorov sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan sud ishi kollegiya maslahatida ko'rilayotganini aytdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Hukumat Toshkent markazidagi ustaxonani vaqf fondiga biriktirdi. Vaqf esa ustalarni haydashga kirishdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Vaqf tashkiloti vakili 24 iyun kuni 100dan ziyod hunarmandlardan o'z ijodxonasidan ko'chib ketishini talab qildi. Naqqosh, o'ymakor usta va kashtachilar ijod qiladigan Baraxon madrasasi binosiga kelgan vaqf vakili bu ijodxonalar o'rnida o'z tashkiloti ofisi joylashishi rejalanganligini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda vaqf rasmiysi bu bino Vazirlar Mahkamasi farmoyishiga muvofiq fond balansiga o'tish kerakligini aytdi.
Madaniy merosdan vaqf fondiga o'tkazilishi kerak edi-da o'zi bino balansga. U jarayon hali bo'lmadi. Shunda ularga qayta shartnoma tuzinglar deyilganda, menimcha ko'pchilik rozi bo'lmadi.
Ozodlikka nusxasi yuborilgan farmoyish matnida balansga o'tkazish emas, balki biriktirib berish degan ibora qo'llangan, ya'ni biriktirishga huquqiy aniqlama berilmagan. Ozodlik gaplashgan vaqf rasmiysiga ko'ra, san'at va hunarmandlik markazidagi 100ga yaqin usta chiqarilib yuboriladi va uning o'rniga vaqf mulozimlari uchun ofis qilinadi. Ofisdan o'tgan binolar tijoriy tarzda ijaraga berilishi mumkin, ammo aynan kimga va qaysi tashkilotga berilishi hozircha noma'lum, dedi vaqf rasmiysi. Ozodlik bilan gaplashgan hunarmandlar 12 yildan beri ijod qilayotgan ustaxonani faqat sud hukmi bo'lsagina bo'shatishlarini bildirishdi. 22 ustaxonada o'zbek xalq amaliy san'atining barcha turlari bo'yicha nomi chiqqan ustalar ishlab keladi. 100ga yaqin ustamiz va yana shuncha shogird bor. Bir-birimiz bilan ijodiy aloqada bo'lgan yagona oilamiz. Vaqf rasmiysi kelib, chiqib ket deb yoqamizdan olyapti. Ijodga aloqasi yo'q odamlarki ular. Toshkentdagi boshqa binoda ham ofis ochib o'tiraversa bo'ladi bu mulozimlar, ammo ularning nazari ishlab turgan hunarmandlik markaziga tushdi. Suddan qog'oz kelmagunga qadar binoni bo'shatmaymiz, dedi taniqli yog'och o'ymakori Ozodlik bilan suhbatda. O'ziga xos hunarmandlik akademiyasi tarzida shakllangan majmuada yetuk ustalar, xalqaro ko'rgazmalarda san'atini namoyish qilinadigan ustozodalar maktabi joylashgan. Markazda ijod qilayotgan taniqli miniatyura rassomining ozodlikka iddao qilishicha, vaqf rahbarlaridan birining xotini Baraxon hunarmandlik majmuasida ishlaydi va 24 iyundan keyin ustalardan bo'shatilgan majmua binosi boshqaruvi bu ayolning qo'liga o'tadi. Bu korrupsion sxemani hamma bilib turibdi. O'sha ayol binoni bizdan tortib olib, qayta ijaraga berib pul qilmoqchi. O'zidan dindor yasab olgan bu amaldorlarning maqsadi hunarmandlik markazi binosini o'z qo'liga o'tkazib pul qilish. San'atga tupurgan bular, deydi g'azabini yashira olmagan usta ozodlik bilan suhbatda. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev o'zbekistonlik mullalarning madaniy obidalarga ortiqcha ishtaha bilan ko'z tikayotganidan tashvish bildirdi. Rossiyadagi RPC, ya'ni Rossiya patriarxal cherkovining tarixiy va madaniy binolarini olib qo'yayotgani rus ziyolilari noroziligiga sabab bo'ldi. Ammo o'zbek ziyolilari obidalarni madaniy meros idorasidan mullalar olib qo'ygani borasida negadir jim. Salafiylik formatdagi klerikallar Baraxon madrasasidagi rassom va naqqoshlar ijod qilishini istamaydi. Shu ma'noda ular Vazirlar Mahkamasidagi muridlar yordamida bu san'at markazini yo'q qilish yo'lida ilk qadamni qo'yishdi. Keyingi qadam sifatida barcha muzeylar, diniy idora va har xil islomiy vaqflar qo'liga o'tadimi? Bu xatarli signal. Uni to'xtatish kerak, deydi me'mor.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Qozog'istonda evakuatsiya qilingan arisliklar hukumatni yetarlicha yordam bermayotganlikda ayblamoqda. Qirg'izistonda prokuratura Almazbek Atamboyevga 5 ta ayb qo'ydi, sobiq prezident himoyasi uchun xalq shtabi tuzildi. O'zbekiston Rossiyadan buyurtma asosida tayyorlangan 10 lab Tiger nomli harbiy zirhli mashina sotib oldi. AQSh maxsus tergov guruhi rahbari Robert Myuller Kongress eshituvlarida qatnashishini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Tashkent City qurilishida turk shirkatidan aldangan ishchilar pulini talab qilmoqda. Mazu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Tashkent City qurilishida ishtirok etgan Turkiyaning Apex inshaat shirkatida ishlagan bir guruh ishchilar oylik maoshlari berilmagani iddaosi bilan ozodlikka murojaat qildi. Ishchilar hisob kitobiga ko'ra, kamida 45 ishchining jami 140 million so'mlik ish haqi hozirga qadar to'lanmagan. Turk shirkati faoliyatidan yaxshi xabardor mulozimning aytishicha, hozirda ushbu shirkat egasi O'zbekistondan qochib ketgan. Shirkat ustidan sudga murojaat qilingan. Bu shirkatning O'zbekistondagi bosh ofisi muhrlangani bois Ozodlik muxbiri ular bilan bog'lana olmadi. Qoraqalpog'istonning 50qala tumani Bog'yob qishlog'ida yashovchi 46 yashar Ilhombek Nurullayev ham Apex inshaat firmasida ishlab, pulini ololmagan ishchilardan biri. Mening o'zimning 5 million so'mdan ortiq pulim berilmagan. Ilhombek Nurullayev Apex inshaat shirkatiga joriy yilning 6-mart kuni $700 oylik va'dasiga ishonib ishga kirgan. Apex firmasi Toshkent City'dan obyekt olgan. Subpodryadchi Suvoq qildik, marmar ishlarini qildik. Oldin 30 ta turk keldi. Jami o'zbeklar bilan 70 ta ishchi bor edi. Dogovorda hammasi yozilgan. Vaqtida oylik beriladi deb. Dollarda gaplashilgan. $700 oylik. Kurs bo'yicha so'm beradi lekin. Nurullayev shartnoma nusxasini ozodlikka taqdim qila olmadi. Uning aytishicha, shartnoma imzolangan, biroq uning nusxasi ishchilarga berilmagan. Apex inshaat firmasida ishlagan va ozodlik suhbatlashgan boshqa 3 ta ishchi ham Nurullayev aytganlarini tasdiqladi. Ilhombek Nurullayevga ko'ra, mart oyining oyligi o'z vaqtida berilmagach, firmaning 50 ishchisi ish tashlagan. To'polon qildik, ish tashladik. 2 kun ishga chiqmadik, dedi Ilhombek Nurullayev. Ishchilarning norozilik aksiyasidan so'ng ularning mart oyligi berilgan. Biroq may oyiga kelib, yana aprel oyining oyligi berilmagach, Ilhombek Nurullayev ishdan ketganini aytadi. Turk ishchilarining o'zi 2 oy oyligini olishmadi. Ular keyin ish tashlash qilishni boshlashdi. Men 10-may kuni ishdan ketdim, dedi Ilhombek Nurullayev. Apex inshaat firmasi faoliyatidan yaxshi tanish mulozimning ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, ushbu firma o'zbekistonlik kamida 45 ishchining jami 140 million so'm maoshini bermagan. Shuningdek, 30 nafar turk ishchisi ham 2 oylik pulini ololmagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik suhbatlashgan ishchilarga ko'ra, ular Tashkent City qurilishida ishtirok etgan paytda ishchilar uchun mutlaqo sharoitlar bo'lmagan. Ovqatlanish yaxshi emas edi. Ertalab choy beradi, gurunchli osh beradi yoki makaron sho'ro beradi. Haftasiga bir marta ikki nonning o'rtasiga kichkinagina bo'lak yog' surtib beradi. Nechta odam shikoyat qilgan foydasi yo'q. Yoqsa shu, yoqmasa chiqib ketaver deb qo'yishgan, deydi Nurullayev. Ozodlikka Apex inshaat firmasi ishchilaridan jo'natilgan videoda ovqatlanish payti aks etgan va unda ishchilar ovqatda umuman go'sht yo'qligidan shikoyat qilishgan. Bitta vagonda 18 kishi yotdik. Kuniga 10 soatlab ishladik. Sharoit yomonligidan ko'p marta shikoyat qildik. Biroq foydasi bo'lmadi, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan Apex inshaat firmasining sobiq ishchilaridan biri. Turk firmasi faoliyatidan xabardor mulozimga ko'ra, Apex inshaat firmasi Toshkentdagi faoliyatini joriy yilning mart oyidan boshlagan va may oyiga kelib firma yopilgan. Bu firmani ikkita turk ochgan. Firma egasi turkiyalik Mehmet Chalishkan ismli shaxs. Uning vatandoshi Erdam Go'zalgun ham muassis edi, dedi ismini ochiqlamayotgan mulozim. Ozodlik Apex inshaat firmasining rasmiy veb-sayti www.apexinshaat.com da Toshkentdagi ofisining telefon raqamlarini topdi. Bu raqamlarga 24 iyun kuni bir necha bora qo'ng'iroq qilindi, biroq telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Shundan so'ng Ozodlikning Toshkentdagi mobil muxbiri Apex inshaat saytida berilgan firma manzili Toshkentning Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasi 40B uyiga bordi. Muxbir jo'natgan suratda firma eshigi qulflangani va eshikka muhrlangan degan yozuv yopishtirilganini ko'rish mumkin. Ushbu firma faoliyatidan yaxshi tanish mulozimning ta'kidlashicha, hozirda Apex inshaat firmasining turkiyalik egasi O'zbekistonni tark etgan. Mehmet Chalishkan qochib ketdi. U Turkiyadan olib kelgan 30 ishchiga Toshkentdagi boshqa bir turk firmasi ko'magida yo'l kirasi to'lab berildi. Ular Turkiyaga uchib ketishdi, lekin Chalishkan haqida biror ma'lumot yo'q, dedi mulozim. Ozodlik muxbiri Apex inshaat firmasining Turkiyadagi bosh ofisini izlab, ayni nomda faoliyat yuritayotgan shirkatni topdi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ushbu shirkat saytida berilgan ikkita telefon raqamiga qo'ng'iroq qildi. Biroq raqamlar faksga ulangani sabab biror mulozim bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Istanbulning Beylikduzi tumanida joylashgani qayd qilingan ushbu shirkatning xorijiy davlatlarda amalga oshirgan qurilish loyihalarini Toshkentdagi turk firmasi saytida berilgan loyihalar bilan solishtirsangiz, ularning bir xil ekaniga guvoh bo'lasiz. Google orqali izlaganimizda LinkedIn.com tarmog'ida Mehmet Chalishkan profili egasi 1998 yildan beri Apex inshaat shirkati rahbarligida ishlayotganini qayd etgan. Sahifada Apex inshaat saytidagi loyihalar haqida ham to'liq ma'lumotlar berilgan. Xabar jo'natish tugmasi yopilgani sabab profil egasiga biror ma'lumot qoldirish imkoni bo'lmadi. Ozodlik muxbiri 24 iyun kuni Toshkent City direksiyasi direktori Sherzod Hidoyatovga Telegram orqali murojaat qilib, Apex inshaat firmasi borasida ma'lumot so'radi. Biroq 25 iyun tush paytiga qadar Hidoyatovdan biror ma'lumot kelgani yo'q. Ozodlik turk firmasi borasida O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmatiga ham murojaat qildi. Oradan o'tgan 24 soat davomida matbuot xizmati Ozodlik so'roviga hech qanday ko'rinishda javob bergani yo'q. Turk firmasi faoliyatidan yaxshi tanish mulozimning ta'kidlashicha, Shayxontohur tuman prokuraturasi Apex inshaat firmasi ishchilari shikoyatini o'rganib, yaqinda ishni sudga oshirgan. Firmaning sobiq ishchilariga ko'ra, 24 iyun kuni Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida ularning shikoyatini ko'rayotgan hakam navbatdagi mahkama yig'ilishini o'tkazgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik eshittirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yaqinda tomidan chakka o'tib suv bosgan Toshkent xalqaro aeroportida endi tunda svet o'chib qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida 23 iyundan 24-chiga o'tar kechasi 40-45 minutlar chamasi elektr bo'lmadi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan aeroport yo'lovchilarining aytishicha, tungi soat 3:00 O'zbekistonning bosh havo darvozasi bo'lgan bino qorong'ulikka cho'mgan va katta to'polon yuzaga chiqqan.
Men Toshkent xalqaro aeroportida 20 daqiqadan beri svet yo'q. Soat ertalab 3:30. Strategik nuqtada yordamchi ta'minlovchi sistema yo'q.
Hech kim yo'lovchi mijozlardan hatto uzr ham so'ramadi. Bizga hokimiyatga arz qilinglar, ayb bizda emas deb qutulishdi, deydi xalqaro aeroportda elektr uzilganiga o'zi bevosita guvoh bo'lgan yo'lovchilardan biri. Toshkent xalqaro aeroporti mulozimi 24-iyun kuni ozodlikka shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, ammo sabablari haqida izoh berishni istamadi. Toshkent aeroportiga xush kelibsiz, deya suhbatni ironiya bilan qisqa qildi aeroport mulozimi. O'zbekiston transport vazirligiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, 23-iyundan 24-iga o'tar kechasi aeroportning yarim soatdan ko'proq elektrsiz qolgani haqida rasman hisobot berilgan. Aeroportga xizmat qiladigan 3 ta podstansiya bor. Aql bovar qilmaydigan joyi ularning 3alasi ham bir paytda ishlamay qolgan. Agar uchish-qo'nish yo'lagidagi yoritish ishlamay qolsa, rezerv sistemasi ham ishlamaydi. Aeroport rahbariyati uchun bu sharmandalik. Biror narsani eplay olmayapti bular. Kuchli yomg'ir yog'sa tomidan suv o'tadi, svet yo'q, yap-yangi bino bo'lmasa. Bu bino o'zi juda katta yolg'on va aldamchilik bilan qurilgan va hozircha hech kim mas'uliyatni zimmasiga olmayapti, dedi. Bu haqda matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois shaxsan chiqlanmasligini so'ragan Toshkent hukumatiga yaqin mulozim. 3-iyun kuni kuchli yomg'ir oqibatida suv bosgan Toshkent aeroporti O'zbekiston prezidenti devoni ishlar boshqarmasi huzuridagi qurilish korxonasi tomonidan Tashkib Progor loyihasi asosida barpo etilgan. Bu haqda aeroport vakili mahalliy nashrlarga ma'lumot bergan edi. Davlat tashkiloti qurilish bilan shug'ullangani esa jamoatchilikda e'tiroz uyg'otdi. Nega prezident devonidek muhim idora xo'jalik faoliyati va qurilish bilan shug'ullanadi? Xo'sh, endi sifat uchun kim javob beradi? Nega biz hamon davlat idoralari qoshida unitar korxonalarni ko'paytirishda davom etmoqdamiz, deya mas'ullarni savolga tutgan edi SmartGov Consulting kompaniyasi direktori Aziza Umarova yaqinda. Mutaxassisga ko'ra, aeroport qurilishi loyihasida nafaqat kuchli yong'ingarchilik, balki xavfsizlik qoidalari ham inobatga olinmagan. Eslatib o'tamiz, 3-iyun kuni kuzatilgan kuchli yomg'ir oqibatida Toshkent xalqaro aeroporti tomidan chakka o'tib terminalni suv bosdi. Toshqin yo'lovchilarni tashish va uchish-qo'nish yo'laklarigacha kirib bordi. Bino bor yo'q o'tgan yil yozida foydalanishga topshirilgan edi. O'zbekiston tarixidagi qimmat qurilishlardan biri hisoblangan bu inshootning davlat byudjetiga, soliq to'lovchiga qanchaga tushgani haqida hozirgacha jamoatchilikka ochiq ma'lumot berilmagan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston ombudsman idorasi marhum prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qamoqda tegishli tibbiy yordam ko'rsatilayotgani haqida bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 23-iyun kuni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova Instagram sahifasida onasining qamoqdan yozgan maktubi matnini chop etgandi. Maktubda Gulnora Karimova ozod etilish uchun qo'yilgan shartlarni bajarayotgani, tez orada davolanish va bolalari bilan birga yashash imkoni berilishiga ishonishini yozgan. O'zbekiston ombudsmani rasmiy saytida xabar qilinishicha, Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan umumiy tartibdagi 21 sonli ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimovani ombudsman borib shaxsan ko'rib kelgan. Ombudsman tarqatgan rasmiy bayonotda aytilishicha, Karimovani tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun qamoqxona ma'muriyati kardiologiya, nevrologiya, gastroenterologiya, endokrinologiya va ginekologiya sohalaridagi yetakchi mutaxassislarni jalb qilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, hozirgi ombudsman Ulug'bek Muhammadiyev Gulnora Karimova bilan maxsus uchrashgan va uchrashuvda Karimova muassasaning tibbiyot xodimlariga e'tibor va o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilayotgani uchun alohida minnatdorchilik bildirgan, deyiladi bayonotda. Bayonotdan yana iqtibos: shifokorlar ko'rsatmasi bilan u muntazam ravishda kerakli dori-darmon bilan ta'minlanmoqda. Bugungi kunda Gulnora Karimovaning salomatligi umuman olganda qoniqarli va u sog'lom ovqatlanish ratsioni asosida ta'minlanmoqda, deyiladi Respublika ombudsmani saytida e'lon qilingan bayonotda. Shuningdek, ombudsman matbuot xizmatining xabar qilishicha, Ulug'bek Muhammadaliyev rahbarligidagi delegatsiya Zangiota qamoqxonasiga borib, u yerda mahbuslarning saqlash sharoiti bilan iyun oyida tanishgan. Ammo bu nazorat haqidagi xabar Gulnora Karimovaning qamoqdan yo'llagan ilk maktub e'lon qilingan kunda tarqatildi. Gulnora Karimova nomidan 23-iyun kuni chop etilgan murojaatda esa butun xalqdan hamda uning boshiga tushgan muammoni tushungan va hurmat qilgan barchadan kechirim so'rashini bildirgan. Maktubdan iqtibos: xuddi avval bo'lgandek, men o'zimni oqlamayman va bunga harakat ham qilmayman. Men ilk so'rovdayoq o'z mablag'larimni mamlakatning yaxshilanishi va rivoji uchun qaytarish yo'lida hamkorlik qilishni boshlaganman, deyiladi maktubda. Maktubda mahalliy tergovlar natijasida Gulnoraga tegishli xususiy aktivlar miqdori 1 milliard 200 million AQSh dollariga teng ekani va bular davlat g'aznasiga topshirilgani aytilgan.
qilgan. Shuningdek, Karimova advokatlari unga bergan maslahatlarga zid ravishda unga qarashli bo'lgan chet eldagi mablag' va mol-mulkni ham davlat xazinasiga qaytarish uchun tegishli hujjatlarni taqdim qilgani aytilgan. Maktubdan iqtibos: Men qo'limdan kelgan barcha ishni qildim va advokatlarim ham menga bergan maslahatlarga zid ravishda 131 million AQSh dollariga teng miqdordagi summaga da'vogarlikka aloqador o'zlari kiritgan hujjatlarni qaytarib oldilar va ayni paytda qolgan 555 million AQSh dollariga teng summa uchun ham ayni ishni qilmoqdalar, deyiladi. Shuningdek, ushbu matnda Gulnora Karimova prezident Shavkat Mirziyoyevni o'zini Islom Karimovning shogirdi deb atagan yetakchi va otasining siyosiy vorisi sifatida tanishini ta'kidlagan hamda tez orada davolanish va bolalar bilan birga yashashga imkon berilishiga ishonch bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgani, ammo 2018 yil 1 yilda bu hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilganini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Shvetsariya bosh prokuraturasining 24 iyun kuni ma'lum qilishicha, Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatib qo'yilgan pullarining 133 million dollarlik qismi O'zbekistonga qaytariladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 6 yildan beri olib borilayotgan murakkab jinoyat ishi tergovining bir qismi sifatida bosh prokuratura shirkatlar, xususan O'zbekiston bozoriga kirmoqchi yoki faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lgan xorij shirkatlaridan katta miqdordagi pulning noqonuniy olinish sxemasini fosh qiluvchi dalillarga ega bo'ldi. Bu sxemaning tarkibiy qismi o'laroq bu pullar xorij, asosan Shvetsariyada yuvilgan. Tergov xulosasidan kelib chiqib, muzlatilgan pullarning 130 million franki, 133 million AQSh dollarini O'zbekistonga qaytarishga oid dastlabki qarorga kelindi, deyiladi Shvetsariya bosh prokuraturasi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda. Hozircha Shvetsariya prokuraturasi bu mablag'ning qaysi formatda, aynan qaysi tizimga, qaysi shartlar bilan qaytarilishini ochiqlamadi. Shvetsariya Federal prokuraturasi 2012 yil yozida ochgan jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilgan bank hisoblaridagi 800 million frank mablag' muzlatib qo'yilgan edi. Avvaliga Karimov hukumati, so'ngra uning o'rniga hokimiyatga kelgan Mirziyoyev ma'muriyati bu pullarning O'zbekistondan o'g'irlangani iddaosi bilan ularni mamlakatga qaytarish urinishini boshladi. Ozodlik bu pullarning O'zbekistonga qaytarilish ehtimoli kuchaygani haqida 2018 yil iyunida mazkur jarayon tafsilotlariga yaqin Shvetsariya, Shvetsiya va Britaniya mulozimlariga tayanib xabar qilgan edi. 2017 yilning 19 oktyabr kuni Shvetsariyadagi Le Temps gazetasi Shvetsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqola e'lon qilgan va unda Karimovaning hali sud hukm chiqarmagan 800 million frank muzlatilgan mablag'i ustida bir necha davlat o'rtasida tortishuv borayotgani, asosiy da'vogarlarning O'zbekiston, AQSh va Gollandiya hukumatlari ekani xabar qilingan edi. Maqolada bu pulni olish uchun keskin va o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shvetsariya hukumati bilan bu orada maxfiy so'zlashuvlar borayotgani yozilgan edi. Bu xabar ortidan ozodlik gaplashgan Yevropa mulozimlari Shvetsariya hukumati muzlatilgan pullarning haqiqiy egasi O'zbekiston ekani va Toshkent hokimiyatidagi o'zgarishlar pullarni O'zbekistonga qaytarishga ham qonuniy ham ma'naviy zamin yaratganiga ko'proq ishonch hosil qilganini aytgan edi. Shvetsariya prokuraturasining 24 iyun kungi bayonotida muzlatilgan pullarning qolgan qismi taqdiri nima bo'lishi haqida ma'lumot berilmagan. Prezident Mirziyoyev ga yozgan ochiq xatida Zangiota qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova qolgan pullarning qaytarilishi jarayonida hamkorlik qilajagini bildirgan. Bunday hamkorlik evaziga marhum prezidentning to'ng'ich qizi o'zini ozod etilib, Londonda yashayotgan bolalari oldiga borishga izin berilishini so'ramoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tuman tibbiyot birlashmasining tez tibbiy yordam shoxobchalarida ishlaydigan 30 nafardan ortiq hamshira, dori taxlovchi, sanitarka va dispetcher 18 iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga borib, ishdan noqonuniy bo'shatilayotganiga qarshi norozilik bildirdi. O'tgan yilning noyabrida ish boshlagan bu tibbiyot xodimlari birlashma rahbarlarini korrupsiyada ayblab, arizalarini xalq qabulxonasiga topshirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning otasi Miromon Mirziyoyev nomiga qo'yilgan Zomin tibbiyot birlashmasining 30 dan ortiq xodimi 18 iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga arz qilib borgani haqida ismi sir qolishini so'ragan shikoyatchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. O'tgan yilning noyabr-dekabr oyida Zomin tumani qishloqlarida tez yordam shoxobchalari tashkil etilib, hamshira, sanitarka, dispetcher, dori taxlovchi shtatlariga 103 nafar odam ishga olingan edi. Endi esa shtat qisqaryapti deb bizni ishdan bo'shatishmoqchi. Hammaga ogohlantirish maktublari berilgan. Bu xodimlarning aksariyati ishga kirish uchun 1 million so'mdan 3 million so'mgacha pora berishga majbur bo'lganini xalq qabulxonasidagi mulozimlarga aytishdi. Ular bu gaplarning hammasini videoga olib Toshkentga yuborishlarini va u yerdan bu muammoni o'rganganim maxsus komissiya kelishini aytgandan so'ng ayollar tarqadi, deydi hamshiralardan biri. Ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasi bekor qilinayotgani haqida ogohlantirish xati olgan hamshira Hilola Kubayevaning Ozodlikka aytishicha, xalq qabulxonasida barcha ayollar o'z haq-huquqlarini talab qilgan. Men-ku pora bermay xalq qabulxonasi orqali ishga kirganman, lekin o'sha kuni o'nlab ayollar korrupsiya tibbiyot birlashmasida chuqur ildiz otib ketgani haqida mulozimlarga aytishdi. Toshkentdan maxsus komissiya kelsin, adolatli tekshirsin, ularning hamma nayranglari fosh bo'ladi, dedi Hilola Kubayeva. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, xodimlar noroziligidan so'ng birlashma kadrlar bo'lim boshlig'i, katta hamshira va boshqa mulozimlar norozilikka chiqqan har bir xodimning uyiga borib, da'volaridan voz kechishini talab qilgan. Zomin tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov Ozodlik bilan suhbatda xodimlarning xalq qabulxonasiga arz qilib borganini tasdiqlar ekan, buni anglashilmovchilik deb atadi. Xodimlarning ishdan bo'shatilishi degan gap yo'q. Bularning qabulxonaga borgani qandaydir noqonuniy agitatsiya bo'lgan. Bir ayol agitatsiya qilgan. Bugun ham borib o'sha ayollar bilan gaplashdik. Ular o'sha ayol aytgani uchun bordik. Keyin videoga olib gapirtirmoqchi bo'lganda biz ketdik, deyishdi. Hammasi oyligini olib ishlab yuribdi. Tez tibbiy yordam shoxobchalarida faqat dori taxlovchi va dispetcher shtatlari masalasi bo'lib turibdi. Lekin bu xodimlarga boshqa joydan ish topib berishga harakat qilamiz, dedi bosh vrach. Rustam Ibragimov xodimlarning korrupsiya haqidagi iddaolariga mujmal javob berdi. Har bir xodim mendan tashqari profsoyuz, tez yordam bo'lim boshlig'i, yurist kadrlar bo'lim boshlig'i va o'sha xodimning biror yaqinni ishtirok etgan imtihonda tanlab olinadi. Masalan, 5ta da'vogar bo'lsa, eng yaxshisi olinadi. Yana endi qanday o'yinlar bo'lgan, men bilmayman. Men o'zimni oqlamoqchi emasman, lekin korrupsiya borligini kuzatmaganman, dedi tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni oxirgi 13 yilda birinchi marta diniy toqatlilik bo'yicha eng yomon ko'rsatkichga ega mamlakatlar ro'yxatidan olib tashladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Davlat kotibi Mayk Pompeo 21 iyunda Diniy erkinliklar haqidagi AQSh Davlat Departamentining yillik hisobotini taqdim etarkan, O'zbekiston erishgan yutuqlariga alohida to'xtaldi. O'zbekistonda hali ko'p ishlar qilinishi kerak, ammo 13 yil ichida birinchi marta O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar sirasiga kiritilgani yo'q, dedi Pompeo Vashingtonda bo'lib o'tgan anjumanda. Biz dini guruhlarni ro'yxatga olish bo'yicha huquqiy islohotlar o'tkazilishiga umid qilamiz. O'shanda ko'proq guruhlarda erkin ibodat qilish va bolalarda ota-onalari bilan masjidlarga borish imkoni paydo bo'ladi, dedi Pompeo. 3 yil muqaddam hokimiyat tepasiga kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatni oldingi avtoritar prezidentdan meros qolgan izolyatsiyadan olib chiqishga harakat qilmoqda. O'zbekiston 1500 dan ziyod diniy mahkumlarni ozod qildi va diniy qarashlari uchun qora ro'yxatga kiritilgan 16 ming odamga yana xorijga chiqishlariga ruxsat berdi, dedi Pompeo hisobotni taqdim etarkan. Bu Qo'shma Shtatlarga O'zbekistonni, Eron, Saudiya Arabistoni, Turkmaniston va Tojikiston kabi diniy erkinliklar cheklangan mamlakatlar ro'yxatidan chiqarib tashlashga imkon berdi. Davlat departamentining diniy erkinliklar bo'yicha yillik hisoboti o'tgan yil davomida diniy erkinliklarni yaxshilash sari O'zbekiston tashlagan boshqa odimlarga, jumladan BMT vakili tatbiq etishni so'ragan 12 ta tavsiyadan iborat rejani ham qabul qilganiga e'tibor qaratgan.
O'zbekiston 2018-yilda oxirgi 8 yil ichida birinchi marta cherkovni ro'yxatga oldi va Yehova guvohlarini politsiya tomonidan ta'qib etilishini to'xtatdi. Davlat departamenti hisobotiga ko'ra, Yehova guvohlari guruhini ta'qib etish 50%dan ko'proqqa ozaygan. 2018-yil dekabrda O'zbekiston hukumati Yehova guvohlari kabi diniy tashkilotlar va guruhlarga qarshi reydlarni to'xtatishini e'lon qildi, lekin mazkur bayonotdan keyin kamida bir reyd amalga oshirildi, deyiladi hisobotda. Unda qo'shimcha qilinishicha, vaziyat yaxshilangan esa-da, mamlakat rasmiylari hali ham diniy erkinliklarga to'sqinlik qilishga urinmoqda. Rasmiy Toshkent o'tgan yili katolik yoshlarning yozgi lagerini taqiqlab qo'ydi. Ta'lim vazirligi esa bolalarga hijob o'rashni taqiqlovchi yangi dress-kodni joriy etdi. Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekning 1-may tuman sudi huquq tartibot tuzilmalariga sobiq prezident Almazbek Atambayev, uning oila a'zolari, qarindoshlari va yaqin odamlariga tegishli bank yacheykalari hamda depozit hisoblariga oid hujjatlarni banklardan olishga ruxsat berdi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 24 iyun kuni ma'lum qilinishicha sudning bu qarori 19 iyunda qabul qilingan. Ammo sud bu qarorni qanday jinoyat ishi doirasida qabul qilgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda Bosh prokuratura 24 iyun kuni parlamentning Almazbek Atambayevni jinoiy javobgarlikka tortish masalasini o'rganib chiqish bo'yicha qarori yetib kelganini bildirdi. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi 18 iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topgan va 20 iyunda parlament bu ayblovlarni o'rganib chiqishni Bosh prokuraturaga topshirgandi. Komissiya Atambayevni o'z siyosatiga qarshi chiqqan faollar va jurnalistlarga bosim ko'rsatganlikda hamda qator korrupsiyaviy harakatlarda gumonlanmoqda. Atambayev ayblovlarni absurd, siyosiy muxolifatdan o'ch olish deb baholamoqda. Parlament maxsus komissiyasi raisi Qanibek Imonaliyev matbuotga Atambayev bilan bog'liq jarayonning keyingi bosqichlarini tushuntirar ekan: Endi Bosh prokuratura biz bildirgan gumonlar asosida tekshiruv o'tkazib, asosli deb topsa, unda parlamentga daxlsizlikdan ajratishga asos bor deb taklif kiritadi, deb aytdi. Parlamentning qarori Atambayevning bayonotlari qirg'iz jamiyatida bahs-u munozaralarga sabab bo'ldi. Siyosatchi Azimbek Beknazarov parlament Atambayevga nisbatan xolis bo'lganini shubha ostiga oldi.
Atambayev uzurpatsiya qildi desa, yoki korrupsiya qildi desa,
Atambayevni uzurpatsiya qildi, korrupsiyaga aralashdi deb gapirishmoqda, lekin Atambayev 7 yil davomida bu ishlarni parlamentning yordami bilan qildi. Bundan tashqari Atambayevni tekshirgan komissiya tarkibi ham shubha tug'diradi, chunki unda Atambayevdan jabrlanganlar bor, dedi Beknazarov. Atambayev prezidentligi davrida hokimiyatni bosib olishga uringanlik aybi bilan qamalib chiqqan siyosatchi Bektur Asanov esa:
"Birinchidan, mamlakat bilik uzurpatsiyalov, uyushqan qilmishdi, qonni tuzu.
Hokimiyatni uzurpatsiya qilish, jinoiy guruh tashkil qilish, korrupsiyaviy ishlarga aralashganlik ayblovlari bilan Almazbek Atambayevga 10 kun ichida jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamalishini talab qilishimiz shart", deb aytdi. Sobiq prezident Almazbek Atambayev bilan amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov o'rtasidagi munosabatlar 2018-yilda ikki sobiq bosh vazir Sapar Isaqov va Jontoro Satvaldiyev, Bishkekning sobiq merlari Albek Ibrahimov va Qubanchbek Qulmatov hamda qator boshqa nufuzli amaldorlar korrupsiyada ayblanib qo'lga olingani ortidan sovuqlashgandi. Almazbek Atambayevning eng ishonchli va yaqin odamlari korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingani ortidan jamiyatda sobiq prezidentni ham javobgarlikka tortish talabi yangray boshlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Zelenskiy o'z ma'muriyatini Bachkana prezident saroyidan Ukraina uyi binosiga ko'chirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Vladimir Zelenskiy Ukraina prezidenti deb saylanganidan beri prezident kortejidagi avtomobillar sonini 8tadan 2taga ozaytirdi. Endilikda Zelenskiy prezident ma'muriyatini Bankova ko'chasidagi mashhur imoratdan boshqa binoga ko'chirmoqchi. Zelenskiyga shuhrat olib kelgan TV show qahramoni ham prezident bo'lganidan so'ng aholiga xalaqit bermaslik uchun prezident saroyini boshqa joyga ko'chiradi. O'z tele qahramonidan farqli Zelenskiy taklif qilayotgan yangi adres Kiyevning qoq markazida joylashgan bo'lib, shaharliklar prezidentning bu qarori avtomobillar qatnovini yomonlashtirishini aytmoqda. Zelenskiy ko'chishga qaror qilishiga hozirgi saroydagi oltin bezaklar, hashamatli xonalar, yashirin koridorlar sabab bo'lganini aytadi. Uning aytishicha, yangi bino prezident ma'muriyatini korrupsiya emas, ochiqlik va shaffoflik bilan bog'lashga ko'maklashadi. Zelenskiy taklif qilayotgan yangi imorat Ukraina uyi deb ataladi. 1978-82 yillarda qurilgan 5 qavatli imorat 1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalanib ketgunicha Vladimir Lenin muzeyi vazifasini o'tagan. Sovet tarixiga qaramasdan imorat 2013-2014 yillardagi Yevromaydon namoyishlari paytidagi roli bilan tanilgan. O'shanda binodan sobiq prezident Viktor Yanukovichga sodiq politsiya kuchlari foydalangan, ammo namoyishchilar ularni quvib chiqarganidan keyin imorat namoyishlarni qo'llovchi markazga aylangan edi. 2014 yildan beri esa binodan ko'rgazma markazi o'laroq foydalanib kelinadi. Prezidentning ko'chish rejasi haqidagi xabar Zelenskiyning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ulashildi. Rasmiylarning aytishicha, imoratni qayta ta'mirlab, ulkan derazalarga ega Yevropa stilidagi ofisga aylantirish rejalashtirilmoqda. Prezidentning ushbu qaroriga qarshilarni nafaqat avtomobil qatnovi bilan bog'liq muammolar, balki imoratni tubdan qayta ta'mirlash uchun kerak bo'ladigan mablag' qayerdan olinishi qiziqtirmoqda. Prezident ma'muriyati yetakchisi Andrey Bogdan imorat Yevropa ittifoqidagi nodavlat tashkilotlardan olingan mablag' evaziga qayta ta'mirlanishini aytdi. Bankova ko'chasidagi imorat 1991 yildan beri prezident saroyi vazifasini o'tab keladi. Zelenskiy bu imoratni muzeyga aylantirishni istashini aytdi. Zelenskiy va uning tarafdorlari hozirgi saroyning labirintsimon yo'laklari hamda bachkana bezaklaridan nolib keladi. Masalan, prezident ofisi, jumladan tualeti marmar va tilla bezaklar bilan bezatilgan. Boshqa xonalarda esa xrustal qandillar hamda egzotik yog'och bezaklarni ko'rish mumkin. Ayrim ukrainaliklar uchun ushbu imorat mamlakatda chuqur ildiz otgan korrupsiya timsoliga aylangan. Bankovadagi saroy oxirgi marta Rossiya parast prezident Yanukovich davrida qayta ta'mirlangan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.